Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Eta tokian tokikoa aipatuz, gaur hementxe Leire Goñi Hernaniko kronikatik etorritako lankidea daukagun, gertuko informazioari lotzeko. Leire, arratsaldeon daizula.
Arratsaldeon bai.
Eta gaur Leire jakunotxak alboan dituzula, etorri zara mezularira Hernaniko bai. Txalaparta festaren 23. ekitaldiaren atariko izango da, ezta?
Hori da, asteburu honetan tokatzen da, ja 23. edizioa, eta bueno, horren berri ematera gatoz, bertan estreinaldi bat ere izango dalako tarteko, eta hori xekarri nahi izan dugu gaur honak.
Bai, gatoz, ondo esan duzu, ez zara bakarrik etorri, hemen zurekin batera etorri zaizkigu mezulariko estudiora, Gemain eta Ixiar Jauregi, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Norabide guztiak emanaldia da estreinua, ez, Leire?
Hori da, ostiralean txalaparta festak ostirala eta larun bat hartzen ditu, eta ostiralean lehenengo Joseba Zuaznabarren omenezko bideo bat edo jarriko dute, bueno, bera gogoratuko da besteak beste txalaparta festanetan.
Merezi duelako, ez da, Gemata Inez, eta barkatu eta Ixiar.
Bai, noski.
Merezi du eta nik uste oso meditatua dela txalaparta festa antolatzen dugun guztiengatik, ze urtero atxu da hasierako larunbateko arratsaldeko saioietan hasieran baten, eta bueno, ba urten presente izango dugu baita ere.
Hortaz, aurrena bideoa Leire, eta gero hortik aurrera?
Eta hortik aurrera, ba gaur hemen gurekin dauzkagun protagonistak. Lara falta dugu, baina beraiek, bai Gema eta Ixiarrek Lararekin batera osatzen dute bihotz taldea. Eta esan dezun bezala, norabide guztiak emanaldia eskainiko dute, ostiralean, zazpiterrietan, biterin.
Bueno, eta bihotz taldea, bilaguneko taldea zala, uste dut, baina gaur egun hiru ere bazarete.
Haunditu inda, bai. Zorionez.
Bihotz horri guztien dut, atzean baita ere.
Bai, hasieran hori esan ez, bihotz, eta, bueno, izen horrekin jarraitzea arabeki degunez eta hiru izan. Eta, bai, ba, aportazio oso aberatsa izan da Gema taldean sartzea. Beti ongi alkarrekin egia esan ez, bata dala eta bestea dala, baina, bueno, oain ja gure irudia esan dezagun, ba, hiru lagunen artekoa da.
Eta hiruko argazki horrek zer erakusten du Leire?
Bueno, hori ostiralean ikusi beharko da, baina bueno, egia da atzo aukera izan genuela, horrelako entsaio orokor bat egin zuten, pixka bat guztiak kokatzeko, eta Neronek esan nien atzo, nik ere sorpresa hartu nuen, oso emanaldi dinamikoa eta divertigarria prestatu zuten, eta uste dut edonori gustatzeko modukoa, beraiek esango digute, baina... Berezia da, ez? Aipatzen zenuten, bueno, bihotzek egiten duen horrek badaukala berezitasun bat, beste txalaparta emanaldi batzuen datik desberdintzen duena, edo behintzat, zuek bizi duzuten ikuspegi horretatik.
Bai, bueno, norabide guztiak ikuskizuna izena dator, ze, bueno, azkenean ez dakagu horrela norabide finkorik, ez? Oso irekia gaude edozein gauza egiteko, eta egiten dugu txalaparta, baina gero txalaparta jolasak ere egiten ditugu beste objektu batzuekin, instrumentuak ere sartzen ditugu, ahotsak.
Bueno, ze txalaparta bakarrik ez duzu jotzen. Instrumentu gehiago ere bai. Zuek musikariak zarete.
Bai.
Bueno.
Bai.
Bai. Musika egiten deu. Musikari gean ez dakit, baino, bueno, nik beste perkusio batzu jotzen ditut. Panderoa, kainabera, txaramelak, kajoia, jotzen dut, ez dakit ondo gaizki, baina bueno.
Oso ondo.
Gero Larak ere akordeoia jotzen du, eta, bueno, Gema artista bada gitarrakin, da bestelako perkusio batzukin ere, bai, pixkat ezakit. Anitza dela esango genuke, eta atzo Leireri esaten geniona, oso, beste manalditatik berezia ezakit da, no ez, baina gurea da, ez? Beste talde batzutan parte hartu izan deunen, ba, beste batzun proiektutan haitu geha, eta kasu honetan, ba, guk nahi izan deuna indeu, eta, bueno, jendean gustuko bada, ba, hobe, baina gu gustoa joko deula, seguru.
Gurea da, hori da azpimarratzen dutena, ez da?
Bai.
Leire?
Bai, bai.
Hor dago behar bada, berezitasuna?
Nik baiet esango nuke, eta beraiek ere aipatzen zuten, ez da? Beste talde askorekin, edo beste formazio batzuetan ere jo izan dezute, ez dakit hortik olako desberdintasunik ere sumatzen dezuten.
Bai, Ze beste taldetan azkenean jotzen duzu beraiek edo esandakoa edo mertzenario gisa, ez?
Eta soldatapean bueno, esango dugu, bueno, ezta?
Bai, ez dakit.
Potoloxia marra iruditzen zait hori, eh? Ez dakit.
Bueno, bai, ez dakit. Bai, beste proiektu batzutan eta gustora, ze. Bai, asko ikastezu gainera, beste proiektu horietan, baina hau ez dakit gure ametsa zan, zure proiektua da, beste zakiz, sentsazio batzu ditu zure bai, eta...
Uh-huh. Bueno, besterekin, baina bestere hoiek aipatu beharko ditugu, ze hor daude, ba, Juan Mari Beltran esate baterako, ez da? Baina Sonakai ere hor dago, Kukairekin lan egin duzue, folk taldeekin ere bai, Bajo el piel del lobo, Soinu banda ere badago hortartean, gauza asko egin dituzue dagoeneko, ez?
Bai, egia esan. Nik uste nahi gabe ez, eta jo, ba, uno, urteak pasatzen diela. Eta azkenean, ba, igual urte baten ez duzu zer egiten, beste urte baten tokatzen diala gauza batea, eta gehitzen zoaz, eta bai asko dia. Baina, bueno, hori da batzutan ez dakizulako ez ez esaten, eta etortzen zaizun edozein proposameni, bai, esate duzu, eta, bueno, nik uste hori aberatxea dela ere, eta suertea handia izan deula ez, ba, bai, musikari honekin jotzeaz, eta proiektu desberdin pila bat ezautzeaz, eta horrek azkenean emate izu aberastasun bat, ziurrenik gure emanaldian ere nolapaitea islatuko dana, ez?
Mm-hmm. Bai. Esate baterako Sonakai, hijitoak dira, hijito musika egiten dute, beste ritmoa batzuk dira, hori txalapartarekin batera garria da?
Bai, 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 hasiera batean esaten genuen, jo, erritmo horiek ze flamenkoa oso, oso berezia da, erritmikoki, baina azkenean txalapartan egiten dana da bien artean edo hiruren artean erritmoi banatu, ez? Eta bai, eta asko ikasi dugu egia san.
Mm-hmm. Beraiek ere bai, zuengandik.
Espero baietz.
Eta horrekin lotuta, ez? Esaten zenuten zer ote da txalaparta, ez? Aipatzen genuen aurrekoan eztabaida luzea izan daitekeela, baina bueno, zuek ere jolasten duzute, ba aipatu duzute beste material batzuekin, beste erritmo batzuekin. Orduan, zer da txalaparta, edo zer ez da, edo...
Bai, guretzako txalaparta da jotzeko modua. Ez da instrumentua. Ze azkenean jo dezakezu harrian, boteiekin, bidoi batean, lurrean...
Bai, garai batean zan, egurzati bat, taula bat, eta bi makil, bi persona, gehienetan, ez da?
Oizan.
Hortik aurrera asko evoluzionatu da.
Bai, bai, ze kolpeak ere zian txakuna eta errena. Txakunak demora guztin txakun, eta errenak itezuna zan pixka jolastu. Mm-hmm. Baina txan eta utxunea sartzen. Ja, etzeon... Zuden beste kolpe gehiago.
Txakun oso errez esaten duzu, baina txakunek, hemen mai gainean jota...
Hau da txakuna, bai? Mm-hmm. Hau esan genezake, isi, a ber, lagundu mesede. Txakun azkenean da, txan honen aurreko kolpea. Blues bat, tatan, 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 bai? Musikarekin konparatzeko. Zarrek jotze zuten, oika, zarrak jotze zutenean etzekiten zer ritmo zan, ez ezer. Osa, lanarekin lotuta zegonez. Baina gaur egun asko evoluzionatu du bai ritmikoki, bai material aldetik, bueno, guzti, instrumentu guztiak bezala, eta bueno, pertsona bezala ere bai ez evoluzionatzen guazela.
Baina hor tradizionalistak ere badaude?
Bai.
Eta, bai. Aiei zer esaten zaie?
Bueno, ezakit, nik atzo Leirekin elkarrizketa izan genunean, esan nun, igual gure hiruron artean tradizionalena ni izan daitekeela, baina ez, netzako tradizioa ez da, ezakit, bueno, behin eukinu lagun batekin lako diskusioa maiezin bat, tradizioa zer dan da zeztan da, nik uste tradizioak beti badara mala, ezakit, konotazio zarkitu bat bezala ez, eta netzat ez da, tradizioa nere ustez da jatorrira jotzea eta gero oinarri horrekin aldituzula gauza berrik egin, ezakit, guk folk talde bat daukau eta nuke esango betiko kantazarra jotzen ditugunik, baino era berian instrumentu tradizionalak dira edo erritmo tradizionalak dira, ez da. Eta nik uste, bueno, ezakit, nik ja aspaldin ez, baino txalaparta klaseak ematen itunean behintzat nere ikaslek badakite, joaldi tradizionala ikasten genu lehen da bizi, ba, pixka jakiteko nundi datorren txalapartat. Gero hortik aurrea, ingo deun nahi deuna ez, baina, bueno, jatorrean nundaukan. Eta leheno, zer dan da zeztan, bueno, ba, ez eran, erantzun zuzenik emango. guretzako zer dan nik uste dela hori, alternantzia. Osea, txalaparta ezin du pertsona bakar batek jo, eta hortekan aurrera alternantzia, improvisazioa, jolasa, guzti hori, izan likena mai gainen indeun hau, izan likena txalaparta batekin, izan likena biharrikin, botila batzukin, ez dakit, baina jolas hori.
Oinarrizkoa jakin gabe, egin ezin liteken jolasa, hori bai, ez?
Baina oinarri gutxikin asko jolastu dezakezu baita ere. Osea, beste tresna batekin agian melodia bat jo arte ez duzu zetu, trekitxe hartzezu, gitarra hartzezu, eta zenba denbora pasa dezakezu abestia zein dan deskubritu arte ez, eta txalapartakin igual iruzpalau kolpe ikasita joku asko ematen dizu gero horrekin jolasteko. Uztakit.
Eta zuek jolas horretan ere nun daukazute muga edo aurrekoan aipatzen genuen nola egiten da orduan ensaiatzen denetik publikoari erakutsi nahi zaion horretarako bidea. Improvisazioa baldin badago tartean, ba, zakit, aurretik pentsatuta edo zehaztuta daukazute zer egin, ostiraleko emanaldian, sorpresa izango da dena.
Bai, azkenean, bueno, gure artean asko improvisatzen dugu, ze azkenean hori da txalapartaren esentzia, ez? Baina bai, joalde guztitan eskematxo bat daukagu, eta eskematxo hortan, zati bakoitzean, ba, improvisatzen dugu. Osa, atzo ingenuna, ostiralean, izango da desberdina zati askotan.
Eta oso lotuta dago, eh? Ze nik uste emanaldi honek areto itxi baten izateakoan, eta azkenean, bueno, ez daukagu zuzendari artistikorik, osea, guri bururatu zaizkigun, bueno, dauzkagu bi laguntzaile oso finak teknikari lanetan, Ander Gartzia eta
Aitor
Malbido argitan, eta, bueno, beraiek babesa hundia ematen digute zentzu hortan artistikoki ez, baina, bueno, nik uste oso lotuta dagola, hori ba, nola egin, kanta batetik besterako transizio hori, baina gero joaldiak naiz eta eskema mantentzen dan beti, ba hori, improvisazio puntu bat beti dago.
Ba, hilaren 24 eta 25ean, 33. Festa izango da, txalaparta festa Hernanin, eta hori kontatzera, etorri da gaur Leire Goñi, Ixi Jauregi eta Gema Inesekin. Lara Michelena falta dugu, baina aipatuko dugu ura ere, ezta?
Noski, baietz.
Bai.
Bueno, emanaldia oso ondo joan dadila. Ez dakit Leire sarrerak badaude oraindik edo
hori da txalaparta festa daukan honena, irekia da, debalde da, beraz etorri besterik ez daukan.
Etorri lasai.
Euriari esango diogu ez joateko, baina beste hori, guztiak han elkartuko zarete. Ba, eskerrik asko hiruroi eta txalaparta hauek dira, momentu honetan entzuten ditugunak dira, bihotzekoak emanaldi batean, eta horrekin izango dugu despedidakoa. Eskerrik asko hiruroi.
Eskerrik asko zuei.